Lielā zāle, tā ir jaunā Rīgas teātra sirds, un aktieri to aplūkot dodas kā mūziķi, kuru rokās ielikts jauns instruments. Rīgas krēslu fabrikas gatavo to ļoti ērto krēslu atzveltas, gan vēl pārvilktas maisiem, un uz skatuvis rosās strādnieki no būvkompānijas Skonto būve un Skonto construction apvienības, bet viss beidzot ieguvis aprises, prožektori ir savās vietās, priekškars paceļas un nolaižas. Priecājas kā bērni. Skatoties, kā aktieri rosās pa skatuvi, aizkustināts saka arhitekta Zaiga Gaile, kuras vadībā tapa jaunais teātra veidols.
Visi var apsēsties, kur tikai grib, beigās, vidū, sākumā.
Arhitekte stāsta, lielā zāle, kur tagad ir 300 vietu, ir saglabāta tāda, kādu to nepilnos 3 mēnešos radīja arhitekta Krūmiņa komanda. Pēc tam, kad 1931. Gada naktī uz 2. Oktobri to izpostīja ugunsgrēks.
Mēs pacēlām griestus un pacēlām krēslu kāpumu, no jebkuras vietas ir ļoti laba redzamība un arī dzirdamība. Un balkonu mēs atbīdījām pa 3 metriem atpakaļ, iepriekšējais balkons bija tuvāk. Nu, tas tēls paliek tas pats, tā kā es domāju, ka ienākot liekas, ka tā ir tāpat zāle, tikai viņa ir ērta. Un balkonu vispār nevarēja lietot, jo viņi toreiz uz ātro uztaisītais 3 mēnešos, tur bija tāds kāpums, kad vienkārši no pirmām divām rindām varēja kaut ko redzēt un tālāk neko nevarēja.
Jā, zāle uz remontu gaidīja gandrīz 100 gadus. Un tas tika solīts gadiem ilgi, bet nekad nepienāca.
Salīdzinot ar 31. Gadu, protams, viss ir moderns aparatūra, ja visas tie prožektori un ventilācijas šaktas.
Ventilācija nāk no grīdas, ja pūš vēsu gaisu, svaigu gaisu, un tas ir zem krēslu. Tas ir tā kā teātros darbs. Un gaismotāja tilts, nekad šim teātī, kas jau ir skatījis. Nu, un arī akustiskās prasības, jo tās sienas arī, viņas nav taisnas, viņas ir mazliet saliektas, lai tur tā reverberācija. Un ļoti labi skan, Alvis skaitīja dzeju, un mēs dzirdējām balkonā pēdējā rindā, faktiski bez īpašas piepūles.
Skatuves aizkulisēs ir logi, jo modernos teātros ir jādomā arī par cilvēkiem, kas daudz laika pavada aizskatuvē. Lai viņiem dzīve nepaiet tumsā.
Bet šeit ir ļoti daudz dabiskā gaisma, un tad ar slēģiem aiztais ciet. Un tā viss tas teātra ansambls ir tāds caurspīdīgs, un tu no visām telpām kaut kādā rakursā redzi āru, pilsētu. Nu, publikas telpas ir sevišķi, ir saistītas ar pagalmu.
Pat esat apmierināta?
Tas nav tas vārds pagaidām. Pagaidām tas viss vēl tik svaigs, un un tā, tas fināla gads jau vienos uztraukumos. Nu, tad bija būvfirma kartels, un tad mainīja būvnieku, tad bija gājis skandāls pāļus. Un tad sākās Covid, un tad sākās karš, un viss cenas gāja augšā, un no Covid, ja tieksim, saslims no brigādes viens cilvēks, tu faktiski visu brigādu nosvītro. Un tev vienkārši nav, nu, tāpēc, ka ir tā izolācija. Tā kā mēs to visu izcīnījām.
Modernais sadzīvo ar rūpīgi saglabātām vecajām detaļām, kas atsektas remonta gaitā, piemēram, uzrakstiem vācu un krievu valodā. Tas ir Zaigas Gailes īpašais rokraksts. Nogurusi, bet arī ļoti lepna un laimīga. Viņa ved no telpas uz telpu.
Te ir vecās flīzes. Vecā marga, vecā lentere, un tad tās sienas mēs tīrījām, un nolēmām, ka mēs saglabājam tos slāņus, kas te visi bijuši, jo tā ir vēstu. Mēs atradām kapsulu iemūrēt sienā.
No celšanas ēks?
Jā, no 1901. Gada.
Un kas tur bija parakstījies?
Nu, tā kapsulā tur faktiski bija visa vēsture. Viņi jau nebūvēja šo māju kā teātri. Viņi būvēja Latvijas amatnieku biedrība, lai izsistos tirgu, un tā viņi bija Latviešu Rīgas amatnieku biedrības palīdzības kases. Otrā stāvā bija operācijas zāle, pirmā stāvā bija restorāns, un trešā stāvā viņi uztaisīja zāli, kur lustēties un kur spēlēt operu vai teātri.
Gailes jaunievedums ir stiklotās sienas, kas veco ēku pagalmu pusē pielēja ar gaismu. Un arī ieeja jaunajā Rīgas teātrī tagad būs citur.
Tātad publika, kas nāk uz teātri, nāk cauri gaišam tunelim un nonāk pagalmā, un redz, šitā ir galvenā ieeja. ieeja ir no pagāna, šeit vienmēr ir kluskā laukos. Un te ir tā pagāna dzīve, te būs daudz zaļumu un viss sienas noaudzēts. Un te ir vēl otrs pagāna. Teātrim ir divi pagalmi, neviens jau to nezin, visi redz tikai ielas fasādu un saka, ko tur tik ilgi būvē. Un augšā ir trīs mēģinājuma zāles, un šī jaunajā mājā ir divas mazās zāles, black box. Te ir, piemēram, viesrežisora dzīvoklītes ar atsevišķījai.
Aktrise Baiba Broka, ko vēl satieku ekskursijā pa teātri, spilgtāko iespaidu raksturo divos vārdos – lielā skatuve.
Patiešām man sirds sāk straujāk sisties. Kaut kā tā zāle man dod to jau tagad pat esot pavisam ne darba sakarā, vienkārši skatoties tādu fizisku izjūtu. Tur es sajūtu atkal to pašu veco jauno Rīgas teātri.
Un arī Vilis Daudziņš, kurš asprātīgi ironizēdams par remonta ielikšanu, pat izveidoja satīrisku video par ritentiņu ģimeni, kas teātri būvē paaudzēm ilgi, saka, viss ir lieliski.
Tu uzkāpi skatuves un tā kā pirms 7 gadiem, tikai labāk. Nu,
nu. Tieši tā. Nu, skatuve plašāk, ērtāk, tur ir novākti visi nevajadzīgie konstruktīvi elementi, kuri traucēja savu laiku, bet bija nu, nepieciešami, jo toreiz nu, tā cēla un tā būvēja. Pati skatuves mute ir eleganti tāds art deco portāls, un tas, man liekas, ļoti šiki. Un arī tas, protams, ka balkons kaut arī ir izmainījis savu ģeometriju, bet būtībā ir palicis ar savām apaļajām gaismas būdām abos sānos. Nu, godvārds ir tāds sajūta, ka tiešām ir to atgriezies mājās.
Bet režisors Alvis Hermanis jau kaļ konkrētus plānus.
Ceram, ka mēs martā tad publiku aicināsim šeien.
Kura būs pirmā izrāde, jau ir zināms?
Jā, nav noslēpums. Nosaukums ir sapņu tulkotāju sekta. Tā būs izrāde, kur piedalīsies visi aktieri.
Režisors?
Režisors pats sevi iecēla.
Tad arī varēšot redzēt, vai atdzīvosies šīs ēkas dvēsele, īpašā netveramā atmosfēra, ko nevar izdomāt un uzprojektēt. Tikmēr būvnieku projektēšanas koordinators Mārtiņš Kaiva, kas kā mazs puika no Brocēniem brauc skatīties izrādi mans nabaga marats, ar ko jaunā Rīgas teātra komanda iekaroja atpazīstamību. Prom ejošajiem aktieriem palepojas. Viņš jau šeit ir iemēģinājis tautas deju soļus. Un viss ir kārtībā.
Izdejo šeit pikē griezienā. Nu, ir tāds grieziens uz vienas kājas. Un tur uz tās skatos prūšu zemes kombinācijas. Es to izdarīju. Un tagad domāju, nu, es esmu pirmais, kurš uztājies. Jā, publika man nebija liela. Mans telefons, kurš ierakstīja. Jā. Es, protams, to nepublicēšu. Tas paliek manā arhīvā. Jā.
Bet kamēr vēl nākamā gada sākumā būvnieki pabeigs pēdējos iekšdarbus, strādājot arī brīvdienās, jaunais Rīgas teātris turpinās izrādes pagaidu mājās. Jau redzot gaismu tuneļa galā. Ieva Puķe, Latvijas Radio.